Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив ќе слушате. Полицијата ја блокираше првата приватна телевизија во земјава. Кажи не на семејното насилство. Повеќе од 500 пријави за овој обштествено неповолен феномен. Од светот, воените вежби на Јужна Кореја и САД го доведуваат корејскиот полуостров на работ на војната, соопшти од Северна Кореја. Временска прогноза. Времето ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд, а на планините од снег и дожд. Врнежите ќе бидат пообилни попладне во западните и јужните подрачја од земјава. Ќе дува умерен до засилен, а во вечерните часови повремено силен јужен ветер. Температурата ќе се движи од 2 до 12 степени. Неколку агенцијски вести, планираните воени вежби на Јужна Кореја и САД го доведуваат корејскиот полуостров на работ на војната, соопштија денеска севернокорејските власти. Севернокорејската државна новинска агенција јави дека воените вежби во организација на САД и Јужна Кореја, кои се одржаа викендов, се знак на расположение за пукање и дека маневарската мета е Северна Кореја. Бразилската полиција соопшти дека има комплетна контрола во предградието на Рио де Женеро, каде продолжуваат соочувањата со насилни банди кои шверцуваат дрога. Безбедносните сили предходно испратија блиндирани возила со полицајци во предградието Вила Крузиеро, во северниот дел на главниот град. Од полициски извори се дознава дека бандите палеле возила и пукале во обид да ја спречат полицијата. Рускиот премиер Владимир Путин пристигна во Берлин, каде е предвидено да разговара со германската канцеларка Ангела Меркел. Двајцата лидери ќе разговараат за уделот Е.Он Ругас, дел од рускиот гигант Газпром, кој е проценет на 4,5 милиарди американски долари. Путин ќе се обрати и на економски форум. Што се случи во телевизијата А1? Ситуацијата ескалираше со ангажирање на специјалните полициски сили, а пред полнок новинарите тврдеа дека влетела и трудовата инспекција. Народ се насобра и на площадот Пела во центарот на Скопје во знак на подршка. Реагираа повеќе пратеници од опозицијата, Цветанка Иванова од СДСМ.
Без очевидец на се тоа на што се случуваше и верувајте, јас како пратеник немав можност да влезам во медиумска куќа и практично добив лакто во стомак.
Ивица Боцески, поранешен вице-премиер во актуелната влада и сегашен член на ВЛДП.
Ако нешто не смее да се случува во Македонија во 2010 година, тоа е токму ова.
По неуспешните обиди за контакт со министерката Гордана Јанкуловска и премиерот Никола Груевски телефонски во програмата на А1 се вклучи портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски. Тој изјави дека полицијата пристигнала на адресата на А1 по барање за асистенција од финансиската полиција. Еве како тој одговараше на останатите новинарски прашања.
Што бараат специјални сили во дворот на А1 телевизија со Катар?
Сакам да докажам дека се работи за фирми кои што се контролираат, чија примарна дејност.
Дали добивте дојава дека е спречена
инспекцијата со прехранбени и други продукти?
Не изостанаа ни реакциите од други организации. Жарко Јордановски од Сдружењето на новинари на Македонија.
Ове се сцени кои не доликуваат на демократска држава.
Драги Јовановски од Сојузот на синдикати на Македонија.
Власта Бечерова ги крши неколку права. Прво, правата на вработените во А1. Второ, кршење е правото на собственост на А1 телевизија.
Владимир Милчин од Институтот Отворено Обштество.
Тоа само покажува дека пијанството комбинирано со паниката на режимот може да ги одведе во комплетно ирационални сулуди потези.
Остануваат отворени многу прашања, примарно зошто на новинарите им беше забрането да достават ленти и други материјали потребни за еметување програма, ако единствената цел беше овозможување на финансиска инспекција во приватни фирми. Дали на вистина правничката на А1 телевизија била заклучена во незината канцеларија за време на инспекцијата и дали е тоа стандардна пракса при финансиска контрола? Освен А1, настанот го покрива и други медиуми со отворена студиска програма телевизија Сител. Како гостин го повека првиот човек на УЈП Горан Трајковски, следува неговиот разговор со новинарот Драган Павлович Латас.
Овој вечер беше партиско повикување на собирање, тоа да само собирал автобуси.
Не е проблем тоа кој што сака не га прави, ја само едно знам. Многу јасно, гласно, транспарентно сме влезени во фирмите кои ги споменав на Перонаков ББ. што на таа иста адреса се наоѓа ја еден телевизија, за нас апсолутно ништо не значи.
Пратеникот Илија Димовски, владеачката ВМРО ДПМН во изјава за медиумите, потврди дека целта на властите било вршење на финансиска контрола во 6 фирми кои се на истата адреса со приватната телевизија. Цел полициски кордон го блокираше патот и пристапот кон зградата на медиумот. Според проценките на новинарите на А1, над 500 лица се појавиле пред телевизијата во знак на подршка. Од други медиуми пак се објавија констатации дека обезбедувањето на СДСМ било забележено во толпа.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Се повеќе жени пријавуваат дека се жртви на семејно насилство. Упатените велат дека се развива свеста дека ваквите злосторства мора да се казнуваат. Годинава имало околу 500 пријави за жртви на семејно насилство, од кои најголем број се жени. Затоа во теке кампања со која се повикува да му се каже не на насилството. Пелагија Младеновска.
За насилството врз жените и девојките веќе нема место во ниту едно демократско општество, а неказнувањето на сторителите веќе нема да се санкционира. Е пораката на генералниот секретар на Обединетите нации за светскиот ден за борба против насилството врз жените. Координаторката на Обединетите нации во Македонија, Диадра Бојт, вели дека во борбата со оваа појава треба да се вклучат сите.
This is not just an issue that affects women.
Ова не е прашање што се однесува само на жените. И мажите имаат интерес да се искорени ова насилство против жените, врз нивните керки, сестри, мајки.
Тепа ја жената секое утро. Ако ти не знаеш зошто, таа знае. Ова е стара арапска поговорка која се одомакинила во нашата традиција. Министерот за труд и социјална работа Джелјал Байрами вели дека институциите прават се за да се промени историската прифатеност на семейното насилство, обштествената улога на мажите и жените, прашањето на моќта, авторитетот и легитимноста, премолчените културни обичаи. Но дека сепак не е лесно да се спречи нешто што е тешко да се открие.
Жртвите на семейно насилство истото го трпат до последниот момент на нивните сили и помош бараат секогаш кога веќе нивниот живот е загрозен, тогаш кога веќе нивната душа еродирала. Тогаш им е потребна помош да го пребродат и надменат овој дел од нивниот кошмарен живот.
Од јануари до септември оваа година се пријавени 498 жртви на семено насилство, од кои најголем дел или 374 се жени, 79 мажи и 45 деца. Пред неколку недели во земјава започна кампања за борба против насилството врз жените. Познати жени од политичкиот, културниот и невладиниот сектор повикуваат да се каже не на насилството. Но преседателката на Сдруженијето на жени Радика, Азиза Саноска, вели дека има забелешки за кампањата.
Немаме успех ние со овие жени, на вистина. Затоа што тие сите се жени мочи. За ова, за раква кампања, требаше поинаку да се направи. Жени да дојдат. Идеални жени што можат тоа да го кажат, да речеме. Што на вистина се соочуваат со такви проблеми.
Невладините кои се занимаваат со правата на жените велат дека се почести се пријавите за насилство, но не затоа што сега има повеќе жртви, туку затоа што тие се освестуваат дека злосторствата мора да се пријават и да се казнат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со концерт во чиј поднаслов стои «Учениците станаа учители». Во недела на 28 ноември од 20 часот во салонот на Македонската опера и балет во Скопје ќе биде одбележена 10 годишнината од делувањето на Драган Даутовски квартет, состав што исто толку време бележи репрезент на македонската култура и музика во светот. Љупчо Јолевски.
Со временска дистанца од само недела дена, професорот и мултиинструменталист на народни инструменти Драган Даутовски на два пати го предизвика вниманието на македонската културна јавност. Најнапред со своите ученици настапи на манифестацијата Есенски музички свечености на концертот во Домот на младите, насловен како Седенка кај учителот дома, а потем реши без многу кревање медиумска прашина да ја одбележи и првата декада од делувањето на својот квартет, во кој за целото време музицираат Александра Поповска вокал и клавијатури, Бајса Рифовска тамбура и кавал и неговиот син Ратко Даутовски на тапан и други удирачки инструменти. Задоваа негова артистичка проява во македонската опера и балет, сем човечкиот и уметничкиот порив, стои и, како што самиот знае да каже, силната потреба за делување во времево на звуковна агресија врз македонскиот културен простор.
Јас многу снажно ја чувствувам културната агресија која ни се случува во ова секојдневие, затоа што мојот уметнички идентитет и човечки идентитет е идентитет и на мојата држава.
Даутовски притоа истакнува дека вината за тоа ја сносат не само државата и медиумите, туку и сите ние поединечно со нашето неспротиставување на ефтината комерцијализација и неквалитетот.
Јас сум загрижен за креативниот дух во државата, говорам за музиката. Значи, ние имаме ситуација каде што се понеталентирани луѓе покажуваат дека нацијата ни е се понеталентирана, а имаме најмоќен, најснажен, најоригинален музички патос.
Од друга страна, уметникот кој собствената битка за очувување на својот, на нашиот идентитет, ја бил на бројни светски сцени, знае да забележи дека го пече и сознанието од и неговиот труд, неговото творештво, та и заложбите на останатите културни дејци, дома или глобално, не се вистински вреднувани од оние кои што треба да ги крепат и бранат интересите на Република Македонија.
Луксус е, човече, да ја и ти очекуваме државата да биде таа која што нас мора да ни дава пари и мора да чини, за да бидеш мотивиран да работиш. Јас сум многу лут на државата, само што не ги вреднува место финансиски. Финансиите одат по други канали, знаем, пријатели, партии, не знам ово, на блиски, неблиски до влада или зад влада. Меѓутоа не ги лоцира вредности кои што се значени за заедницата и нив да им даде верификација.
Веднаш по овој славенички концерт во македонската опера и балет, професорот Даутовски го најавува и обелоденувањето на првиот Blu-ray носач на звук и слика со неговиот проект Клуч, а паралелно ги продолжува и активностите врзани за новите настапи на квартетот Надвор од земјава. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Лустрацијата продолжува. Новинарите не избраа председател на Сдруженијето, најави за предвремени избори и кон сето ова прогласување на епидемија на мали сипаници. Следува прегледот на печатот. Го подготве Горица Попова.
Лустрацијата продолжува со своите драмски чинови, а медиумите продолжуваат да ги бележат. Лустрацијата врие, полицијата апси, фрчат и германски досија, насловува Утрински, а Дневник објавува дека МВР го нашла фалсификаторот на досијата, кој признал дека работил по налог на ДПА. И новинарите им создадоа работа на медиумите, поточно изборното собрание за ново раководство на своето здружение, што, како и секај нас, прочем, доби политичко-партиски димензии. Утрински Дневник со наслови «Политиката вмеша прсти во новинарското собрание и новинарите на избори по три недели», откако тоа што се одржа беше прогласено за нерегуларно поради сомнежите за фалсификат при гласањето. Вечер пак се прашува дали по 15 години контрола на Сорос врз медиумите ќе има пресврт и насловува «Терор од соросоидите врз новинарството». На самитот на НАТО пропуштена уште една шанса, пишува Време и додава дека сме изолирани во чекалница, а Нова Македонија забележува блиску до Обама, далеко од НАТО, алудирајќи на кусата средба на председателот Иванов со американскиот председател Обама на самитот во Лисабон. Бранко бара избори, моли да ги нема, ја толкува вечер најавата на лидерот на СДСМ за предвремени избори на митингот во Штип, а Време смета дека Груевски не сака да излезе на Мегдан предвреме. Исто така Време неколку дена се занимаваше со намерите на надлежните од Обштина Центар да го дислоцираат споменикот на Крсте Петков Мисирков поради изградбата на триумфалната порта во центарот на Скопје на площад од Пела. Нова Македонија смета дека повторувањето на неупотребата на придавката македонски во извештајот на Европската комисија и на сајтот на Обединетите нации е техничка грешка со политичка умисла. Нова Македонија на насловната информира за средбата на премиерот Груевски со британскиот премиер во Лондон, забележувајќи дека Груевски е прв македонски премиер што се сретнал со премиер на Велика Британија во Даунинг Стрит 10. Само Утрински Дневник го пренесува интервјуто на новиот градоначелник на Солун Јанис Бутарис за весникот Етнос, во кое тој подава пријателска рака на соседот, односно нам. На солунскиот градоначелник не му пречи двојната формула, насловува Дневник, и Јанис Бутарис сака да ги остави националистичките препукувања за името во минатото, како што забележува Утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги Вие слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.